COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:10, un home senteito dunhos 55 anos de idade e nacionalidade portuguesa foi detido nas últimas horas en Sarria como sospeitoso da morte violenta dun veciño de Raba de un home de 40 anos de idade que desaparecera o pasado 31 de decembro na noite vella. A falta de que as probas de ADN confirmen a súa identidade, o seu cadáver foi o que onte aparecía nunha arqueta no polígono de Rábade a unhos 2 metros de profundidade. O cadáver atopábase nun avanzado estado de descomposición, pero presentaba síntomas evidentes dunha morte violenta, feridas compatibles cunha agresión cunha machada. O sospeitoso foi detido en Sarria. Como decimos, é un home sinteito que últimamente vivía precisamente nunha nave abandonada no polígono de Rábade, xusto onde aparece o cadáver. Remedios González é a alcaldesa de Rábade. Escoitámola.
Esa persoa, pois, bueno, estaba por Raba de moitas temporadas e bueno, vivía un pouco na calle, na rúa, e, bueno, pois, sí que a verdade é que era coñecido, sí, pero non sabemos nada máis.
En canto á vítima, a alcaldesa precisou que é unha persoa que levaba pouco tempo vivindo en Rábade. Non era moi coñecido aínda polos veciños da localidade.
Pois levaba moi pouquiño tempo, levaba pouquiño tempo aquí. Entón, pois, bueno, a verdade é que non era moi coñecido. Na zona onde vivía, pois parece ser que sí, pero non era moi coñecido porque levaba pouquiño tempo.
O detido por este macabro suceso pasaba hoxe a disposición da xustiza. E estaremos pendentes do que decrete a titular do xulgado de instrucción número 2 de Lugo, que foi o que se fixo cargo deste caso. Son José Luis Ramudo, atentos á previsión do tempo. Temos a cota de neve en 700 metros para esta xornada. Vai moito frío, a mínima esta mañá situábase de novo en temperaturas en negativo, 2 graus baixo cero en Lugo. Para hoxe agardamos un día desapacible con alternancia de nubes e claros e precipitacións intermitentes. Falamos agora de dous sucesos que se producían nas últimas horas en Lugo. Un home foi detido por pegarlle unha patada nas costas a outro e ameazalo cun coitelo. Un viandante na Avenida da Coruña. Foi a pleno día e sen mediar discusión alguna. De feito, ambos nin se coñecían. Por outra parte, atentos a este caso, un condutor ebrio que intuplicou a taxa de alcohol ao ser sometido á correspondente proba por axentes da policía local. O curioso do caso é que os axentes déronlle o alto o velo subirse ao coche cun cubata na man. Tamén o curioso é que os feitos sucedesen na Praza de Bretaña, a poucos metros da comandancia da Garda Civil. Sucedía a pasada madrugada a iso das 5. Os amigos do alleo non respetan a nada nin a ninguén. Eso xa sabíamos. O que soubemos nas últimas horas é que hai uns días perpetraron un roubo no parque móvil da Deputación. Parece que roubaron ferramentas e material, valorado en varios miles de euros. Precisamente sobre esa situación preguntaba nas últimas horas o Partido Popular. Que se levaron? Canto vai costarnos a reposición dese material? E cecais, o máis importante, que medidas de seguridade se adoptaron para evitar casos similares? Antonio Meijide.
¿A cuánto ha ascendido este robo? Por lo que tenemos entendido, ha sido una serie de herramientas valoradas ya en una cantidad importante de dinero. Y sobre todo queremos saber qué piensa hacer para frenar de alguna forma, este tipo de actos vandálicos y robos. Porque se han sucedido en las últimas fechas numerosos ataques a propiedades de la Diputación Provincial y desde el Partido Popular entendemos que hay que mejorar estas medidas de seguridad.
En clave política, o alcalde de Paradela, José Manuel Mato, o alcalde das 12 maiorías absolutas consecutivas, deixará mañá a alcaldía, incorpórase á candidatura do Partido Popular ao Parlamento de Galicia nas eleccións do 18 de febreiro. Ocupará o número 5, o posto número 5 desa candidatura. Máis asuntos, o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia, o CREGA, ven de presentar en Lugo un estudo sobre a importancia da biodiversidade nas explotacións de gando vacún. Alí estivo, Maru Domínguez.
Unha das principais conclusións deste informe é que a actividade gandeira en extensivo e baixo criterios de sostibilidade ambiental, sexa en granxas de carne ou de leite, é beneficiosa pros nosos ecosistemas. José Luis Cortiñas, da Asociación Xeito Rural, é un dos responsables da investigación.
É unha boa maneira de calar bocas aos que nos queren acusar a nós de ser precisamente o contrario, destructores de biodiversidade utilizadores de comida humana para darle a una vaca.
Durante a presentación do estudo xurdiu un intenso debate sobre a súa aplicación práctica, é dicir, se este asunto da biodiversidade nas granxas ten un retorno económico para o gandeiro, algún tipo de bonificación para recibir axudas europeas ou unha garantía extra para o consumidor final. Isto respostaba o director da Axencia Galega da Calidade Agroalimentaria, AGACAL, José Luis Cabarcos.
Son pioneros en empezar a facer esta cuestión da biodiversidade que afonda moito na necesidade da demanda que recoñeza que efectivamente as cousas se fan con criterio ecolóxico, como ben está facendo o Craiga, pero que ademais asociado a eso ten un componente medioambiental que se está valorando ben dende Europa.
Pois ben, o primeiro paso está dado, pero aínda queda moito traballo por diante para aproveitar todo o potencial que ten o noso territorio.
E a Xunta de Galicia abre hoxe o prazo para solicitar indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de gando. A orde está dotada con case 1 millón de euros. Contempla indemnizacións pola enfermidade hemorráxica epizoótica. Falamos con Francisco López. Ten unha granxa en Piñeiro, en Xermade. Nos últimos meses perdeu 65 reses. Delas, 40 eran vacas en producción. De feito, deixou de producir unos 1000 litros de leite ao día. Non sabe se terá dereito ou non a esas axudas. Varios dos seus animais deron positivo por enfermidade hemorráxica epizoótica, pero non puido demostrar que as súas reses morresen a causa desa patoloxía.
É que non sei ainda de que morreron. Da enfermedade esta do mosquito, eu tuve, analizaronse 35, e desas 35 deron 5 positivas, e desas 5 positivas non morreron. O sea que non sei por qué. Solo non sei ainda. Non se deu sabida ainda de momento por qué. Ainda hai analíticas pendientes, pero non sei. A ver, que me dicen? En extensión agraria ben saben o que hai, eles me dirán, non sei. Ao mellor non teño dereito a eles, non sei.
Que situación tan complicada. Falamos agora dunha praga que preocupa moito os viticultores da Ribeira Sacra. A flavescencia dourada foi detectada en Portugal e hai temor a que se extenda. É unha praga que descontrola o funcionamento das cepas e pode chegar a provocar a súa morte. As follas se teñen un cambio prematuro de cor. Enrólanse sobre sí mesmas e os racimos acaban por secar. Os síntomas aparecen normalmente na primavera e no verán. Unións Agrarias pide medidas para tratar de prever na denominación a aparición desa praga. Carlos Basalo é o responsable do sector do viño, nos indica Unións Agrarias.
É unha plaga que se transmite por medio de un mosquito, por decirlo de unha maneira, dun bichinho. É un temor a que nos pode entrar nunha denominación e nos pode... É unha plaga que seca a planta, realmente, un proceso un pouco máis largo, non a seca no mínimo momento, pero, bueno, acaba secando a planta, entonces pode deixar sin viñedos, por cual é un problema moi grave, moi grave. Pedimos actuar. Está moi ben controlar a ver se hai ou non hai, pero hai que empezar a facer alguna medida para evitar que se estenda por Galicia, non?
A alcaldesa de Lugo, Laura Méndez, presentará mañá ás 9 nun pleno extraordinario a súa renuncia. Todo parece indicar que a sucesora será Paula Alvarellos, pero o Partido Popular asegura que hai un ruxe-ruxe profundo no Partido Socialista porque hai outras persoas que aspiran a ese cargo. Enrique Rozas dixo aquí, na COPE, que se non se poñen de acordo, deixen gobernar a lista máis votada, ao Partido Popular.
Si non tienen claro quién va a suceder a Laura Méndez, pedimos desde el Partido Popular que nos dejen gobernar al partido que ganamos las elecciones. Los lucenses no merecen estar sufriendo el juego de tronos que provocó la dimisión de Laura Méndez.
Máis asuntos, a Xunta de Galicia confirma que recibiu 16 ofertas para facer a estación de autobuses e o aparcadoiro soterrado da futura intermodal de Lugo. Lembramos, son obras que financia a Administración Autonómica por un importe que ronda os 20 millóns de euros. E a subdelegada do Goberno Lugo, Isabel Rodríguez, despedía hoxe o xefe provincial de tráfico, Ángel Álvarez, que despois de 5 anos en Lugo será trasladado a León. En deportes, o Breogán vencía onte o Pinar Turco e forza o terceiro partido na Champions do baloncesto. Chema Núñez.
Pouca xente no Pazo en Lugo, menos da metade do aforo, pero os de Mirsic deron a cara igual. Dani Santiso.
Hai que facer especial mención ao partido de Ben Manlemor, que se coida das faltas vai ser un xogador determinante na segunda volta. Tamén para Toni Nakic. Ai, Toni Nakic, canto te botamos en falla. Con ele en pista todo é diferente. O equipo xoga máis fluido e todos os compañeiros parecen mellores. Para Sergi García tamén o seu mellor nivel dende que está en Lugo.
Agora haberá que buscar o terceiro encontro contra os otomanos nos confins do Mediterráneo. Antes este domingo, ás 5 da tarde, na Liga Doméstica, hai que ir a Valencia.
Gracias, Chema. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.